pirmkārt, patērētājiem ir tiesības atvērt olu iepakojumu un ieskatīties iekšā, pārbaudīt, vai viņas ir veselas vai nē. Ir jāsaprot, kā pareizi viņas uzglabāt, jo olām, kas nepatīk straujas temperatūras svārstības. Nevajadzētu viņas vairāk kārtīgi izņemt un ielikt no leduskapja. Ir jāatcerās, vārītas krāsotas olas, viņas jau arī tāpatās jāuzglabā kā jebkuru gatavu produktu. Nevar tā, ka nokrāso un tagad viņas stāvēs visu svētku dienas uz galda bez augstuma. Krāsojot olas, viennozīmīgi ir jāņem vērā arī, kādas krāsas tiek pielietotas olu krāsošanai. Un labāk par dabīgām krāsām nekas nav. Bet pārtikas krāsas, ko tirgo veikalā, viņas arī ir drošas, tikai pareizi viņas jāievēro to instrukciju, kas ir pievienota šīm krāsām. Un ja tas tiek ievērots, tad arī nekādas bīstamības nevajadzētu būt. Cita lieta, ja krāsām izmanto nepārtikas krāsas, kaut kādu gošu, nagu, lakas un ko tik nemēģina izmantot, un tas nav ieteicams, jo tomēr šīs vielas nav piemērotas pārtikai.